halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 7 bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washington waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
khamiistii oo bisha diseembar ay 5 ahayd waxaa ka dhacayay hotelka intercontinental la yiraahdo xafladii sida rasmiga ah loogu shaacinayay inay jabuuti tahay musharaxa u taagan jagadan ee afrika mataleysa sida sharciga u mataleysa inay tahay baa lagu shaaciyey.
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis saalax cumar oo ka mid a aqoonyahanka reer jabuuti oo goobjoog u ahaa ololaha ay jabuuti ku doonayso in ay xubin uga noqoto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si rasmi ah uga bilaabmay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay. warbixin ayaan idinka hayna.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gaari bas ah oo rakaaba oo lagu weeraray kenya,
qatar iyo sacuudiga oo kulmaya, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dembi baarayaasha maraykanka ayaa ku howlan sidii ay u ogaan lahaayeen ujeeddada ku dhalisay duuliye u dhashay sacuudiga oo tobabar u joogay maraykanka in uu 3 qof ku toogto saldhig uu ku tobabaranayo oo ku yaalla gobolka florida ee koonfur bariga dalka maraykanka. duuliyahan u dhashay sacuudiga ayaa kadib markii uu toogtay 3 ka mid a ardaydii tababarka kula jirtay waxaa isagana toogtay askari ka tirsan ciidamada ilaalada. wararka ugu horreeya ee kasoo baxaya goobta toogashadu ka dhacday oo ka mid ah xeryaha ciidamada cirka ee maraykanka ayaa sheegaya in 8 qof oo kale ay dhaawacmeen. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in magaca ardaygan u dhashay sacuudiga ee falkan fuliye lagu magacaabo maxamed siciid al-shamrani. saraakiisha ayaa tilmaamay inuu ka mid yahay 100 saraakiil shisheeye ah oo lagu tababaro xerada uu falkani ka dhacay.
dowladda maraykanka ayaa jimcadii shalay xayiraad cusub kusoo rogtay 3 ka mida maleeshiyaadka dalka ciraaq ee taageerada ka hela iiraan. xayiraadan ayaa si toosa waxay u saameynaysaa hogaamiyaasha kuwaasoo lagu eedeeyey kaalintii ay ku lahaayeen caburinta dibadbaxayaasha rayidka ah ee ka qayb qaadanaya banaanbaxyadii gelgelay guud ahaan dalka ciraaq. hogaamiyaasha maleeshiyaadkan ayaa lagu eedeeyey inay ku amreen maleeshiyaadka taageersan inay si toosa rasaas ugu furaan dadweynaha shacabka ah ee kasoo horjeeday siyaasadda xukuumadda ciraaq. wararka imaanaya dalka ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan 400 oo qof oo rayid ah la toogta tan iyo markii dibadbaxyadu ay ka bilowdeen dalkaasi bishii abriil ee sanadkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. in ka badan 8 qof ayaa ku dhintay weerar kooxda al-shabaab ay ku qaadeen bas u socday magaalada mandheera, gaar ahaan deegaanka kutulow. laamaha ammaanka ayaa weli war buuxa aan kasoo saarin tirada dhabta ah ee dhimashada, waxaa keliya ay xaqiijiyeen in weerarku uu dhacay. wariyaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya.
kooxdan uu la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa ilaa iyo inta wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay xaqiijinayaan 12 qof inay ku dileen cagaarka deegaanka qutiile ee dhanka degmada wajeer dhacdo. gaari bas ay leedahay shirkadda madiina kana soo kicitimay magaalada nairobi kuna sii socday magaalada mandheera, kooxdaasi daba dabada qabadsiiyeen kadibna kooxdaasi joojiyeen, waxayna halkaasi ku kala saareen dadkii rayidka ahaa baskaasi sarna ayagoo diima diima u kala joojiyey. sidaasina waxaa sheegay gobanarka mandheera county mudane cali roob oo bartiisa facebook ugu tacsiyey qoysaskii masiibadaasi ay ku dhacday. fayeenka ciidamada booliiska dalkani kenya charles owino keliya wuxuu xaqiijiyey in dhacdadaasi ay dhacday, balse muusan cara baabin tirada rasmiga ku dhimatay weerarkaasi lagu soo qaaday baska, wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka halkaasi ay u riqaansadeen xooga rasmina uu bixin doona markay xogka helaan xilliga ay ciidamadaasi goobtaasi gaaraan. dadka rayidka deegaankaas oo idaacadda v o a da ay la xiriirtay kana gaabsaday codkooda iyo magacooda in la baahi ayaa waxay sheegay inay ka argagaxeen dhacdadaasi dhacday, ilaa iyo haatan ay si rasmi u xaqiijin karin tirada guuta ee halkaasi ku dhimatay, waxayna sheegeen in dadka baska saarnaa laga soo dejiyey kadibna la kala joojiyey. baasna lagu tiriyay koox ka mid ah dadkii baska saarnaa ilaa iyo haatan si rasmi ah u xaqiijin karin dhankooda tirada guud balse waxay aaminsan yihiin oo kaliya in tiro kor u dhaafaysa 6-8 ay meedadkooda arkeen weerarka haatan ee deegaankaasi qutiilay ku soo qaaday kooxdani waxay noqon wuxuu noqonayaa weerarkii 2aad ee muddo ka yar 2 maalmood ay ku soo qaadeen gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayadoo dabdabada u qabadsiiyay deegaanka dhiciso xarunta isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom isbitaalka deegaanka dhiciso 35 km oo kaliya u jira magaalada Garissa sidoo kale ay gubeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan dowladda jabuuti ayaa magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay si rasmi ah uga bilowday ololaha ay ku doonayso in lagu doorto xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka 2022 iyo 2022 faahfaahinta wararkan waxaa noo haya xuseen baraadan
maalintii khamiisteena dhaaftay ayay dowladda jabuuti si rasmi ah u bilowday ololaha waxaana ka horeeyay kulamo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf u la yeeshay ergada urur caalami ah sida uu faahfaahinayo Cabdicaziz Saalax Umar oo ka mid ah aqoonyahannada u dhashay Jabuuti ee goobjoog ahaa
3 kulan oo muhiim ah ayay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu la kulmay bishan December 4-teedii oo maalin 4 ahayd 3 urur oo muhiim ah ayuu la kulmay ururka midowga Afrika ee loo yaqaan EUG iyo ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka midowga Muslimka ayuu la kulmay tusaale ahaan ururka midowga Afrika waxa uu fariinta u gudbiyay ay ahayd in Jabuuti tahay musharaxa rasmiga ah ee sharciga ah ee u sharaxan Afrika ee waxa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in sharciga iyo qawaaniinta u yaala midowga Afrika in la ixtiraamo hadii sharciga laga talaabsadana ay dhibaato tahay wadannada Carabta oo kale hadaan nagu markuu la kulmay wasiirku sidaan ogsoonahay ba wadannada jaamacadda Carabta oo horeba u taageereen sidoo kale wadannada ururka muslimiinta ay ku midoobeen marka la eego waa ururka labaad ee ugu ballaaran weeyaan taana kan ururkaana Jabuuti waxay ka haysataa taageero oo maarigta way taageereen
dhinaca kale waxa ay dawladda jamhuuriyadda Jabuuti soo bandhigtay waxqabadka ay dawlad ahaan ka geysatay nabadaynta caalamka iyo gobolka iyo sababaha taageeraya ololaha ay ku doonayso in ay ku hanato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka sida uu markala faahfaahinayo Cabdicaziz Saalax Umar
ee qodobadaas muhiimka ah ee lagu soo bandhigay meesha ay dawladdu goona ay halka kala baxeen waxa kamida Jabuuti horta inay ma aragtay dal nabada tahay oo xasiloon nabadana aad uga shaqeysa hormoodna ka adeeda dalada nabada ee gobolka aday tahay iyo ta adduunka ba aday tahay ee United Nations ka ay sameeyso in Jabuuti waxay dadaal badan ka sameysaa ama ay hormood ka tahay in xasilada adduunka iyo nabadaynta iyadoo u dirta ciidamo in badan u dirta wadannada adduunka ee dadaalka jamciyadda qurmaanka dhaxaysa ay wado in Jabuutina sida loo ogsoon yahay waa dalka koowaad marka la eego wadan tirada Jabuuti dadka ku nool loo eego iyo ciidamada ay u dirto marka la isku eego waa dalka koowaad dadka inta la eeg tirada ay ku nool yihiin ee ciidamada inta la eegna dibad u dira marka la eego Jabuuti mooyana ma jiro taasina waxay tilmaamaysaa oo ay fahmeen wadannadii ka soo qayb galay Jabuuti sida ay uga go'an tahay iyo commitmentigeeda inay ma aragtay nabadda ka shaqeyso ayay ma aragtay adeynaysa ciidamada ay Jabuuti dirto ma aha kuwa la iska diro uun laakiin waa kuwa xula oo lagu soo xulay tayo iyo ma aragtay xirfad iyo aqoon iyo anshaxa iyo ethicska inay ilaaliyaan go'aan ay ka go'an tahayna wixii loo diray ma aragtay inay si fiican u qabtaan taas iyadoo laga marxaati kacayo ayaa habeenkii bisha 5-teeda December 5-teeda lagu xusay Colonel Cabdiraxiim oo ah nin reer Jabuuti ah oo ciidanka ay Jabuuti u dirtay United Nations ka ee Afrika ka shaqeeya oo runtii ahaa ninka kaliya ee si shakhsiya loo gudoonsiiyay ama Secretary Generalka United Nations ku ugu gudoonsiiyay bishii November shahaado sharaf ama shahaado ugu sareysay ahaa isagoo lagu amaanay dadaalkiisa iyo shaqo wanaag u qabtay United Nations ka dadaalkeeda ayaa maaragtay halkaa lagu xusay oo lagu soo bandhigay isagana
laakiin dhinaca kale mucaaradka dawladda Jabuuti iyo taageerayaashooda ayaa qaba in xukuumadda talada haysa aanay ku habooneyn xalashada xilkan sida uu faahfaahinayo Aadan Cismaan Xaashi oo ka mid ah aqoonyahannada taageersan mucaaradka ee ku nool dalkan Mareykanka
dal ahaan iyo dowlad ahaanba waa wax fiican oo hadda maaragtay qof walba oo Jibuuti uu soo dhaweynayo inay dowlad Jibuuti maaragtay ee kursigaasi aan joogtada ahayn jumhuuriyadda qormaa ka dhaxayso ay ka hesho. Su-aasha taalo waxa weeyaan dowladda maanta ama xukuumadda maanta Jibuuti ka jirto ma ahintii dadka iyo dalka iyo ummaddeeda u danaynaysay waato ayadoon maaragtay kala dan yaro gaara inay maaragtay kusii dhaweysato ay maaragtay dadka reer Jibuuti dhibaatooyada ay maanta ku jiraan ay kusii dheeraystaan. Xukuumaddani maahintii kursiga jumhuuriyadda qormaa ka dhaxaysay ay maanta fadhiisan lahayd maahin.
Tartanka loogu jiro hanashada kursiga golaha ammaanka ayaa waxa u dhexeeya Jibuuti iyo dalka Kenya, waxaana mucaaradku ay tilmaamayaan in arrintani ay go'doominayso dowladda Jibuuti, sida uu mar kale faahfaahinayo Aadan Cismaan Xaashi.
walaahi siyaasadaasi dee waa tu maaragtay intan dambaba dowladda Jibuuti ay aada ugu guuldareysatay. waxa weeyaan waan ognahay shirki ay antidood ka dhacay Ethiopia ee maaragtay IGAD-ka, waan ognahay waxa ku guuleystay dowladda Suudaan in badan maaragtay intan damba siyaasadda Jibuuti waxaa la moodaa inay xagga arrin dibadda ay dhibaatooyin badan ay kala kulantay. Intan damba waan ognahay dalka Suudaan iyo Ethiopia iyo maaragtay dadban waxaa isbedel baa ka socda, dimuqraasi ahadeen Jibuutina run ahaantii weli halkuun bay joogtaa, wax isfurfuran ma jiro. soo markaasi way adag tahay maaragtay raggan sinadada badan xukunka haysta iyo gruubkan cusub ee maaragtay iminka isbedelka ee dhalinyarta sidii wallaahi loo heshiinay aada ba adag tahay moogtahay. soo kaasi dhibaato weyn buu keenaya maaragtay siyaasadda arrimaha maaragtay dibadda ee Jibuuti.
laakiin aragti taasi ka duwan ayaa waxaa soo bandhigaya oo faahfaahinaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka u dhashay Jibuuti ee ku nool dalkan Maraykanka, si dhowna ula socda ololaha ay ku jirto dowladda Jibuuti.
Jibuuti waxay raadinayso waa wixii uu sharcigu xaq u siinayay uun wax kale ma aha, sabab ma aragtay ay go'doon ku mutaysantana meesha ma yaallo. wadannada Afrikuna way ogyihiin, wayna ka garowsan yihiin in labada qodob ee lagu kala saaro marka ay si arrintan oo kale dhacdo laba wadan isku qabsadaan kursigan, inay labaduba ay mudnaanta siinayaan Jibuuti hadday tahay muddada meeshan ugu dambeysay ee labada wadan soo qabteen iyo hadday tahay inta jeer ay soo qabteenba labaduba Jibuuti ayay xaq siinayaan. marka wax hadda dhibkanaya oo Jibuuti ay ku mutaysan karto go'doon ma jiro. dowladaha Afrikaankuna arrintaa way ogyihiin, safiirka Ethiopiana u jooga United Nations kana maalinki dhaweyd uu ka hadlay aadna uu taageeray dadaalka ay Jibuuti waddo. xiriirka wanaagsan ee Jibuuti Ethiopia ka dhexeeyana aad buu xusay. dhaqaalaha Jibuutina dhaqaalaha Ethiopiana sida ugu tiirsan yahay Jibuuti aad buu maaragtay u sheegay uuna ku ammaanay dadaalka Jibuuti. marka Jibuuti inay sharci ku socoto oo wada saxa haysato waa la wada ogyahay, Afrikaduna way ogtahay, geeska Afrikuna way ogyihiin, adduunyaduna way ogtahay.
doorashada 10 dal ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay qabsoonto bartamaha sanadka soo socda ee 2020.
warbixintaasi Xuseen Barre Aadan ayaa suu ka soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay wadahadalada u dhexeeya iyaga iyo Sacuudi Arabiya ay rajaynayaan in ay miro dhalaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo u socda Sacuudiga iyo dowladdiisa, isagoo muujiyey in uu rajaynayo inay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan. Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa hadalkan sheegay inta lagu guda jiray kulanka wadahadalka badda Mediterranean-ka ee ka socda caasimada dalkaasi Talyaaniga ee Roma. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa farta ku fiiqay in aysan labada dhinac ka wada hadlin 13 dalab oo ay horey ugu dhawaaqeen 3 dowladood ee Khaliijka oo lagu daray dowladda Masar bishii Juun sanadii 2017, xilligaas oo ay sheegeen dowladahaasi in ay cunuqabateen ku soo rogeen dowladda Qatar. Maxamed bin Cabdiraxmaan oo si faahfaahsan uga hadlay wadahadalka gogol xaarka ah ee u socda labada dhinac ayaa muujiyey in uu rajaynayo in natiijo fiican ay ka soo baxdo. waxaan ka wada hadlaynaa sidii loo afjari lahaa xiisadda Khaliijka iyo in aan yeelano xiriir mustaqbal ah oo muujinaya himilada labada qaran, mana aanan ka wada hadlin arrimaha gudaha ee labada dal oo ah mid aan laga gorgortami karin, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أي سيادك أشيقي إن دولة قطر سيقار أيسان أتاقيري جرين أوروكا أخوان مسلمين كا ساوبتو أهبو يري تاقير دينا وحي أهيد من آم أقابانين يددك مساردا من أيسان جوكسان تاقير دا أنسينو مساردا حليق الأفقم بيه مدحوين محمد مرسي كديبا أي هدف كيسي راعيي sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar ayaa hoose ka xariiqay in TV-ga Al Jazeera si isla eeg u soo gudbiyo fikradaha iska soo horjeeda waxa uuna inta badan garab istaagaa rabitaanka shucuubta carabta iyo muslimka arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Qatar ay ka socdaan ciyaaraha qaramada khaliijka oo ay ka qayb galayaan xulalka dawladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Bahrain taasoo bog cusub u furtay xiriirka dawladaha khaliijka ee khilaafka baan u dhaxeeya hadaba Cabdulla Ahmed Qaalib oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyay sida uu arko wada hadalada hordhaca ahi ay u bilowday dawladaha Qatar iyo Saudi Arabia xilli wali ay taagan tahay xisada khaliijka
aan arintu sharow dhawaanayay soo qosbonaatay waxayna ku bilaabatay yarmadii uu boqolka Saudi uu yaray ama ugu baaqay amniga qadar inuu ka soo qayb galo shirka ka dhacaya maalinta talaadada magaalada Riyadh caasimadda dalka Saudi marka iyo sidoo kale waxa iyagana jirtay ciyaaraha ka soconayay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar oo iyaguna ay ku qorta Saudiga ay ka ciyaarayaan iyagoo ay xusid mudan tahay inay toos uga soo duuleen dalka Saudiga isla markaana ay qadar toos uga soo tageen iyadoo xataa kooxda Imaaraadka hore xataa marka aanu eegno ay meel kale ka soo wareegayaan ay toos Imaaraadka ka soo wareegayaan marka waxa soo dhan waxay tahay isbeddel muuqda oo soo socda iyadoo taas jirto waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar uu maanta sheegay in wada hadal uu socdo iyo walaalahooda Saudiga sida uu hadal ka dhigay marka waa isbeddelkii oo toos u muuqda iyo wasiirku isaguna si fiican u qiyaamay waxa la sawirin karaa marka ayaa ka dambeeyay wada hadalladan dad ugu qaar ayaa waxay qabaan dawladda Mareykanka inay ka dambeyso wada hadalladan iyo inay isku soo dhawaadaan dalalka Carabta iminka waxaana la sheegayaa ama ku soo weynayaa in imminka Mareykanku doonayo inuu mideeyo cududda dalalka carabta ama khaliijka si Iiraan ay uga hortagaan laakiin taa waxaa ka maan galsan ama ka dhow dood kale odhanaysa in dowladda Qatar iyadoo ay tahay mid hadda dabada ka riixaysa ama wadda ama doonaysa in wadahadalada hadda ay bilowdaan dowladda Qatar inay tahay taasi iyadoo dowladda Qatar ay ka leedahay sida la malaynayo ay hadafka ka leedahay hadafka ay ka leedahayna waxa weeye dowladda Qatar waxay marti gelin doontaa koobka adduunka isla markaasna waxaa adag in koobka adduunka uu dalka Qatar ka dhaco iyadoo dalalka ku hareereysan oo dhan ay suurtagal aysan ahayn inay laga soo duulo ama qadar looga duulo marka qadar kamiyadi dadka ay isugu sii baa wax ka bedeli doonaa taas ayaa waxa kaliya fasaa inay qadar imika u orodo sidii xaalku loo dejin lahaa sidii hore loo ahaan jiray lagu noqon lahaa waxaa la sweydiinayaa qadar maxay ka tanaasuli doontaa waxaa jirta laba qodob oo laga yaabo inay qadar ka tanaasulo soo qodob waa Jasiir Al Jasiira oo dalalkaasi in badan sheegeen in loo faro iyo sidoo kale kooxda ikhwaan muslimiin oo xafidyadooda ay ka furan yihiin magaalada Doha dalka Qatar sidaas darteed Xuseen waxaa muuqata isu soo dhawaansho ballaaran oo dalalku ay isu soo dhawaanayaan iyadoo hadalka wasiirka Qatarna uu ka mid ahaa in inta xasaaska ama cunaqabateyntu ay saarnay dalka Qatar wax badan oo amniga ka mid ah oo khalkhalay amniga mantaqada marka waa xilli la soo daalay baa la oran karaa oo dalalku ay is dareemeen inay isu baahan yihiin
si kastaba ha ahaatee dowladaha khaliijka ayaa dhawaan lagu wadaa inay isugu yimaadaan shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay iskaashiga khaliijka kaasoo xeeleereyaasha carabta ay leeyihiin waa mid ka duwan kuwii hore u dhacay shirkan ayaa imaanaya xilli dawladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Qatar ay muujinayaan dabacsanaan ah in xal laga gaaro xisada u dhaxeysa kadib markii ay dareemeen khatar dul heehaabaysa amniga guud ee dawladaha khaliijka Xuseen Saxnuni VOA Qahira
subaxna xilliga sirkada kala socotaan walaanta Soomaaliya VOA hogamiyaha ugu sareeya ee shiicada Ciraaq Ayatollah Ali Sistani ayaa ugu baaqay hogamiyasha siyaasadda dalkaasi inaanay mar kale dooran hogamiye xiriir la leh wadamo dibadda ah wadaadkan ayaa hadalkan ka jeediyay khudbadii salaadii Jimcaha ee shalay wuxuuna arintan ula jeeday wadamada Iran iyo Mareykanka wariyaha VOA da Edward Yarinyan ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa
shiicada reer Ciraaq oo cibaadeysanaya ayaa isugu soo baxay salaadii Jimcaha magaalada barakeysan ee Karbala iyadoo uu khudbada Jimcahaana jeediyay shiiqa ugu sareeya shiicada ee lagu magacaabo Ayatollah Ali Sistani iyo Sheikh Khalosna lagu magacaabo Abdul Mahdi Karbalay waxana ay u jeediyeen siyaasiinta dalkaasi inay tixgeliyaan dalabka mudaharaadayaasha isla markaana ay soo xulaan ra'iisul wasaare cusub oo aan wax xiriir la lahayn dalalka dibadda iyo xisbiyada siyaasadda
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها
هجامي ياشا شيعة وحا أي رجينيان يعني. إن رئيس الوزارها عصب إيا دولة عصب لغو دوران دونا مدادة او دستور كفاريو إن لغو دورتو سيدا أي دلبانيان موادنينت وانا إنانو حرير للهين أو كمدح بنايهي سامين ديبدعا
Sheikh Karbalay ayaa intaasii ku daray in culimada Shiicada ee loo yaqaan marjaca aysan dhinacna la jirin isla markaana aysan ka qayb galeenin doodaha siyaasadda waxa kale oo uu ku adkaystay in xisbina ama dhinacyada siyaasadda aysan isku dayin inay u isticmaalaan culimada Shiicada in ay markaasii isku shaabadeeyaan si ay u sheegtaan sharciyada ama mudnaanta dhinacyada kale Taageerayaasha xisbiyada siyaasadda ee Iran taageera ayaa qamisi barnaamij isugu soo baxay fagaaraha tahriir ee magaalada Baqdaad iyagoo midiyo ku weeraray taageerayaasha xisbiyada kale ee siyaasadda waxaana dhaawac u soo gaaray 10 ka mid ah dad barnaamijayay Qadar Abu Diab oo jaamacadda Paris ka dhiga cilmiga siyaasadda ayaa u sheegay VOA in wadaadka weyn ee Ayatollah Sistani uu markaa ugu horeeyay muujiyay taageerada uu u hayo madaxbanaanida dalkiisa Iraq isagoo diiday buu yiri faragelinta wadamada dibadda ee wadankiisa
iyada oo Ayatollah Sistani uu ka soo jeedo Iran asal ahaan iyada wiilka Sistani laftiisa lagu eedeeyay inuu ku dhow yahay generaalka Qasim Suleimani oo ah dilal siyaasadeed oo reer Iran ah haddana Sistani waxa uu taageeraya wadaniinta Iraq iyo dib u urashada iyo taageerada siyaasad dhexdhexaad ah si looga fogaado kala qaybsanaan dalkaasi ka dhacda kadib Saddam Hussein
madaxweynaha Iraq Barxaan Saalix ayaa waxa uu haystaa 7 uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha wadankaasi kaasoo la filayo inuu ka yimaado qaybta ugu weyn ee siyaasadda wadankaasi macda cidda uu Saalix doonayo inuu u magacaabo ra'iisul wasaaraha wadankaasi waxa se marka la soo magacaabo uu haystaa ra'iisul wasaaraha cusub muddo bil ah inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada
هذه مصنطة فلسطين أحمد إيمان وإن رسع سيني سور بحنتي وريها فيو ذي قاهرة إدوارد إيرينيان أفضل رسع تانو وفيو إيه
مركن حسين وعياره يمحمود مسعد
Walaxan dhigistayaal dhamaantii baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Wadanka Talyaaniga hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa waxay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano ku marti gelisay kooxda Roma waxaana labadan kooxood 90 daqiiqo ciyaarta ay ku kala baxeen eber iyo eber oo kooxina uma aanay suura gelin wax gool inay dhaliso. Haasaatee kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iska qasaarisay fursad ay hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga dhibcaha ku hoggaaminayso ay ku sii dheereysan lahayd. Waxaana dhibicda habeenkii xalay ahaa ay uga dhigan tahay inay haatan Juventus ka sarreyso 2 dhibcood oo kaliya. Juventus ayaa caawa goor dambe waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyana ka dhisan magaalada Roma. Ma noqon doontaa Lazio kooxdii labaad ee Roma ka jirta oo 2 maalin gudahood kooxaha waaweyn ee horyaalka wadanka dhibciisa ku loolamaya inay dhibca ka jarato. Waxaa la kala ogaan doonaa kulankaasi caawa markuu soo gabagabo dhinaca kalena Juventus haddii ay ka badiso Lazio waxa ay mar kale dib ula wareegaysaa hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga oo dhibic ay markaasi ku qaban doonto. Dhinaca iyo wadanka Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa maalmahan waxaad moodaa inay guuldarooyin iyo dhibca lumis ay daris la noqdeen waxaana habeenkii xalaya kooxdu iyadoo 7 hore ka imaanaysa kulankii guuldarada xanuunka lahaa ee laga soo badiyey oo Barcelona 1-0 kaga soo badisay ay Villarreal ugu ku booqatay gurigeeda. Boqoshada Atletico Madrid waxa guula ma aanay keenin hal dhibic oo kaliya ayaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Villarreal kala soo noqotay labadan kooxoodna goolal iskama aanay dhalin oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen. Wadanka Ingiriiska ayaa mar kale la isugu soo noqonaya maanta iyo caawa kulamada ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Everton iyo Chelsea. Kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa maalin kadib markii shaqada laga eryay macalinkii kooxda Everton Marco Silva kadib markii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay 5-2 kaga soo badisay. جلسي ويدو مالمهان وعدارة كدغي سوريال كودن كنغريسك أيانا بوقانيس أقوري إبرتون إبرتون وهاتنا سيكو ميلغارة أوليلين أيو دنكن فرغسون ومرو عيار جريكو حدوك بادا عقت إبرتون أيا حدابا وحال سوغيا إن أي غرونك أقودي سنباق وحقولة كهشو سي أي كقبت بادو أمو بيكور وغسوك عدو هيركا وغهو سيا وريال كودن كنغريسك كلاسرين تيسوي هاتن فرديسو وتاسي اي سورة قلين كرتو هادي هالكاسي جوكتو حل عيارات كان ان اي كنو قدون تو عيارا هير كلاباد اي ودن كان غريسك ليفربول اي بوغان ايسا غوريغ اي افسي بان موتتنهام وحي سودا وين ايسا كوحدا كوبادا عكتي بان لي ودفرنا اي غوريغ اي دوغي ماان ايسا كوحدا كريستال بالاس حي يشيه كولان كيتو دباتكو وحو نحمر ايا كوحا كوبادا عكتي منجستر سيتي اي منجستر يونايتد وعاوة فيتكي كوبا لنسان غيدا اتحاد ستاديام مقالادا منجستر لبادان كوحود oo kamida kooxaha ugu xur gufta kulul isla markaasina sida weyn isu naceeb markay timaado ciyaarta kubada cagta ayaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyay labadan kooxood dhexmaray laba kamida waxa badisay kooxda kubada cagta ee Manchester City halka mid kamidana ay kooxda kubada cagta ee Manchester United badisay dhigistaal xubinta ciyaar waanaga taatan kulan dambe masacdo ee dalashada iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud masacdaan intaasii ku dhaafmo halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhigaystayaal waxaan naga xasuusinaa haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka VOA inaad kala socon kartid bogeyna voasomali.com markana dhinacii heesaha heestii galladii gashaan gadaal raaca codka macaan ee fanaanada Luljeelan
kasayno ugu qeyn soo fanaanada luul jeelane iyo kusoo gabagabeynayna baynteen idaacadeed ee subax saakaartan iyo kulantada waxaad leenahay islaas iyo subax wanaagsan Say I'm